On läheltu tuttune hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Kuuled, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Vaike Kivilo, tere!
No tere, tervist!
Ja väike saaviansina, ikka väiksed lilled ka, palun.
Oi, kui armas! Kui sa tuled roose mul tood, ikka roose mul tood. Mõtle, kui armsad roosid, aga natukene vara võitu.
No veel, ja mõned päevad on veel jäänud, aga me teame ju, et 1. aprillil on meil sündinud Eestis kõik sellised toredad inimesed, noh, nagu oli Taever ja nagu on Vaike Kivilo ja siis paar tükki on neid veel ja see ilmselt on annud neile kaasa sellise oskuse näha kõiges sellist sära ja rõõmu ja nalja ja ega siis muidu inimene peaks sellise numbrini vastu, nagu sul nüüd 1. aprillil ette lööb. Ma ei hakka kohe ütlemagi. Keegi nagu nii ei usu.
Ja vaata numbrid, jah, et ega ma siiani ka ei ole neid numbrid üldselt öelnud ega mõelnud ka nende numbrite peale ja aitäh, et sa mind võrdled sellise inimesega nagu Ita Ever, kes minu meelest oli nagu Eesti kuninganna. Ja aga tõesti ta oli ka 1. aprillil sündinud ja mul on väga hea meel ja Kaie Kõrb, kes ja on tohutult hea tantsija ja 1. aprillil on veel huvitavaid inimesi sündinud. Ja 1. aprill on üldse meie peres tähtpäevaline sellepärast, et minu isa ja ema Tartus 1. aprillil laulatasid kahekesi, oli laulatus neil ja minu õde, kes pärast elu lõpus elas Kanadas ja oli minust 14 aastat vanem, on ka 1. aprillil sündinud.
No näed.
Nii et see on kuidagi nii määrav ja aga noh, nalja on ka saanud sel päeval küll ja olen ka teinud, aga ma ei oska eriti nalja teha, aga noh, rõõmus tuleb olla lihtsalt.
Ja väike sa saatust usud või?
Jah, usun küll.
See, et sa leidsid, või ma ei tea, kuidas see nüüd õieti oligi, et kas leidis sass sinu või sinu sassi, aga ühesõnaga see oli see põhjus, et sa Saaremaale tulid, kas see oli nagu ka saatus või? Et kui sa oleksid jäänud sinna, noh, sündisid Pärnus, siis elasid Sindis, siis Lelles ja nii edasi, ka kenad kohad kõik ju?
Kenad kohad, aga tõesti see on saatus ja tõesti, jah, ma poleks elu ilmas saanud uskuma, et ma tulen Saaremaale ja siis ka kui ma abiellusin, oli ka see Saarema mul nii kauge kui kauge, aga jah, et nagu sa mainisid, sünnilt olen ma pärnakas, aga ma olen muidu Sindi tüdruk ja mu lapsepõlv, no väga väike lapsepõlv möödus Sindis ja et aga kuidas ma Lelle sattusin, see oli sellega nii, et minu isa võttis osa vabadussõjast ja meie tollane see president Päts andis ju nendele maid ühesõnaga, kes asustatud, et nad asustaksid ennast elama kuskile maale. Ja mu isal oli Sindilinn aednik, tal sai seal nagu see töö otsa ja nad otsustasid minna Lelle, sest et pool sellest maast tuli ära välja osta ja pool andis Päts. Ja nii ma sinna Lelle sattusin ja see algkool, noh, see, mis tolle aegne 7. klassi, see möödus kõik mul Lelles. Ja noh, see Lelle paik on tore ja Lellest leidsin ma ka omale saarlase, sellepärast, et tema vanem vend oli seal juba abiellunud ja elas seal ja oli suur talupidaja ja tuli sinna oma vennale külla. Ja no, kus ma leidsin oma mehe? Tantsupeol. Sellepärast mulle tantsupeod meeldivadki, sest tantsides sain mina omale mehe, nii huvitav kui see oli. aga kui ma sulle räägin nüüd seda lelle aega, et oma lapsepõlve, kui ma mõtlen, et meie maja ehitati just nagu enne sõda ja sõda käis ju sealt üle ja raute oli meil kuskil 400 meetrit ja ma käisin kooli mööda rauteed, 3,5 kilomeetrit oli, ilmselt oli see maa, umbes sinna kanti ja mina olin selline tõdruk, kes ikkagi kaua hommikul magab ja juba siis ja kippusin hiljaks jääma. Ja aga siis vaat seal raudteel olid niimoodi, et 100 meetri tagant olid ne raudteelased ütlesid suksed briketi vajad. Ja mina võtsin kätte siis ühe briketi vaja 100 meetrit jooksin, teise kõndisin, ühe jooksin, teise kõndisin. Mõtle pärast, ma olen elus mõelnud, milline hommikune trenn. Kui tulid võistlused, mina ikka jälle esimene, mis mul see jooksmine oli ju niivõrd sees ja ma ootan elus hiljem, ma mõtlesin, et ma oleks eluviis ka nii kaugel, et ma oleks võinud olla tippsportlane, et kui ma hiljem, kui ma peale 7. klassi läksin Viljandi pedagoogilisse kooli, siis muidugi seal mind märgati ja ma hakkasin seal võistlema ja pandi mind spordikooli, aga mind ei huvitanud üldse see tippsport. No absoluutselt, ma lihtsalt tegin seda, mis ma tegin, seal 400 meetrit, 200 meetrit, no ikkagi teine ja esimene ja teine koht oli kindel. No võt ja ma ütlen, et tippsport ei ole mind huvitanud, ma lihtsalt seda tegin, sest see oli mul sees. Võt.
No sinust oleks ainult ju ka laulja saada.
No võt ja see hakkas mind rohkem huvitama, ma võtsin ka soololaulu ja esinesin samal ajal paraleelselt solistina väga palju ja oima ja siis kui ma ühesõnaga, kui ma niimoodi räägin, et miks see Viljandi periood mul lõppes, sellepärast, et nüüd ma olen avaldanud seda oma lastele ja lastelastele, et mu venekeele diktant ehk venekeele etteütlus oli puhta punane. Ma ei saa aru, see venekeele õpetaja siis, no ma ei tea, kuidas, no ma ei ole nii punast asja näinud ja mina läksin siis ja ma kukkusin läbi ja mina läksin, võtsin siis oma dokumentid ja Viljandist ja tulin ära. Perekonna hämming oli suur, sest ma mõtlesin, mis, no see oli suvi 53 ja mis nüüd siis saab. Aga mul oli üks kooliõde, kes käis Tallinna kultuurikoolis ja rääkis mulle sellest koolist väga kenasti. Ja ma mõtlesin, okei, ma lähen proovin lihtsalt anda sinna need, selle avalduse sisse muidugi, ma sain sinna teisele kursusele, sest et ma pidin järgi tegema ainult plakat kirja, mida ma olin ka muidugi Viljandis suurepäraselt õppinud ja muud asjad olid ju kõik, noh, ühesõnaga tõestatud. Nii et nii ma sattusin siis kultuuritööli ja kultuurikooli ja Tallinnas ma jätsin sporti, kus seda ja teist ei, ma tein täna sporti ja seal ma siis esinesin solistina. Muidugi meil õpetaja oli Raivo Laikre, tema poeg teeb nüüd perekonna ansamblit ja temaga ma käisin siis ülevaatustel ja esinemas ja ma vaatasin nüüd neid annaalidest pilt üks saate ansambel on isegi, et mul on Arne Oit olnud seal saate ansamblis. Nii et seal ma olin, ilgasin solistina ja nii on, vaat nii on see asi läinud.
No mul on jäänud meelde, et sa oled ka rammi dirigeerinud.
Jah, noh, vaat ma seal õppisin paraleelselt kultuurikoolis, 2 aastat õppisin dirigeerimist.
Nii.
2 aastat, no seal sama. Ja kus ma siis pidin oma diplomitöö tegema rammi ees, sellepärast see ramm mul lemmik on. Ja Erne Saks kuulas ja vaatas mind. Ja Erne Saks ütles, et teie peaksite minema edasi õppima, sest mina dirigeerisin Mets mühab ümberringi, no niivõrd kift laul, ramm nii ilusti laulis, aga mind ei huvitanud enam huvitav see edasi õppimine, see dirigeerimine, võibolla ka sellepärast, et siis tuli see sama lellepidu, kui ma kooli vahel
käisin. Tuli sass
ühesõnaga päevakorrale. No vat, ja siis tuli päevakorda see ja enne kooli, et lõpueksamid ma abiellusin. Nii et...
Et vaata, kui hästi kõlab, et sass tegi tervele rammile tegi ära.
Ja see, see peaaegu, see kõlab küll niimoodi. Ja, ja noh, ja ei, no eriskummaline. Nii, nii on elu lendaga, aga ma ei kahetse, mitte midagi. Ja ma ei kahetse ka seda, et nüüd see pedagoogiline töö minus ei saanud hakkama. Ühesõnaga kultuurid on olnud palju huvitavam ja energiat andev. Ma mäletan praktikal, olin pedagoogikas ja mõtle, kui poist läks laua alla. Istub laua all ja välja ei tule. No mis sa teed? mis sa oskad kosta? Et noh, see on mul praktikast neeledat
meeles. Mis sa tegid siis?
Ju, ma ei mäleta, aga jumadel kuidagi hakkasin teda meelitama, ma läksin ta juurde ja kükitsen juurde. Ja
no, kaheksi olid te laua all.
Ja me rääkisime laua all juttu ja siis ma sain ta kuidagi sealt välja. Aga see on nii, niukene eredalt meeles, mõtlesin appi taevas, et kas õpetaja peabki niimoodi tegema.
Aga praktika said kirja?
Ja ikka. Praktika ma sain kirja, ainult venekeele etteütlusega ei saanud hakkama. Mm-hmm. Vaat see ongi nii.
No sul on nende, mitte ainult Rammiga, vaid ka teiste kuulsustega on olnud siin kokku puuteid. Sa enne rääksid, et Georg Ots on sulle pununud mingisuguse korvikese. No see kõlaks ka väga hästi. Georg Ots andis mulle korvi. Tähendagu see siis mida igaliseks.
No vaat, ma olin ju, vaat, see on kõik lelles. Ma olin ju siis kuskil 10-aastane ja Georg Ots oli loomulikult Venemalt tulnud, aga Georg Otsa ema ja isa olid suvel lelles, sest et nende maja oli saanud märtsi pommitamisel ühesõnaga pihta. Üldselt märtsi pommitamist ma mäletan ka sellega, et lelles oli meil, noh, see maja köögi aken oli otse Tallinna poole. Lelle asub just nii keskel Tallinna ja Pärnu keskel, kumbagile poole kuskil 70 kilometrit. Ja mõtle, see Tallinna põlemise kuma paistis meile köögi aknast ära. Ja mul on see no, nii eredalt meeles. No nii, aga nemad tulid, nende maja ühesõnaga Georg Ots, isa ja ema, see elamine sai ka pihta ja nad tulid suvel lelle. Aga noh, Georg oli ka Venemalt tulnud ja tuli ka isaema juurde. Ja mul on ta nii meeles, et kui istus seal, istusime raute ääres, see maja oli raute ääres, kus isa ja ema noh, peatusid. Ja istub ja punub ühte niukest ilusat pisikest korvi. No niukene, nagu ma ütlen, kui minu peo pesa, vaat selline pisikese ja kinkis selle mulle. Ja ma ei osanud seda siis hinnata. Hiljem muidugi ma hoidsin, et mõtle Georg Ots tehtud, aga nüüd kolimiste käigus kuskilt Saaremalt siia on ta lihtsalt mul kadunud nii kahju, et nüüd oleks ta veel nii ilus, sest see oli niivõrd kena. Ja üldse noh, Georg Ots joonistas ilusti ja ta tegi niivõrd peenelt ja ilusti seda tööd. Nii et jah, Georgiga on mul nii palju kokkupuuteid, aga hiljem elus olen imetlenud tema esinemisi, tema soliidsust, ääretult soliidne. Ja, aga ega ma mitte kunagi ei ole pöördunud ta poole, et tere, et näed.
Oh, nii, sa mäletad, kui sa mulle korvi tegid?
Ja ei, sellist asja ma ei ole teinud. Aga no teine kokkupuude on mul ka Valgrega ja Valgre on mulle mik. Edilooja, sest Valgre laule, me laulsime palju ja Valgre jäi mul sellega meelde, et noh, ta oli ju Pärnus, aga ta käis siis mängimas mööda rahvamaju ja Lelle mõisas peeti pidusid ja noh, siis ma ka jällegi läksin sinna peole ja ema juba lubas. Ema oli mul väga selline ka, et oli teatud aeg, kus ei lubatud peole minna ja mul öeldi ka, et oi, vaike neid laule sa ei tohi laulda, need ei ole sinu laulud, need ei kõlba sulle, kuigi ma tahtsin kõike neid laulda. No nii, ja mul on nii selgelt meeles, et kuidas Valgre seal laval võttis kätte ja nii nagu tume ja nagu ta nükkane kõhna oli ja mängis akordioni, sellepärast, et tollel ajal oli tantsuõhtud ju kõik ainult akordioni saatel. Ei olnud mitte mingit võimendusega asju ja need akordioni mängijad olid ikkagi head tegijad ja nende järgi rahvas tantsis. Ja oligi nii ja see ja vaat, ongi inimesi, tähendab, nendel inimestel on midagi erilist, kes sul jääb eluks ajaks meelde. Sa kohtud ju inimese elus kui palju, aga on mõni selline, et näed, vaat see, selles inimeses on midagi sellist maagilist või, või mis, mis sööbib mällu. Vaat nii on.
No see sinu musikaalsus, see oli siis nagu isalt päritud, sa oled rääkinud, et isa laulis väga hästi ja Karl Ots või et Karl Otsa proua olla kiitnud.
Ja mu isa oli, mul kodus ju kogu aeg lauldi, absoluutselt lauldi ja sellepärast mulle meeldivadki kõik need, no need, mul tulevad kõik meelde, kui neid lauldakse, neid vanemaid laule ja muidugi mu isa, no see on nüüdkene lapsepoolest, nüüdkene mälestu, millega ma nüüd nagu uhkustan, et noh, nad tegid seal tööd suvel, kuskil nad olid heinamaal ja minu isa läks ja võttis kätte ja laulis ja Karl Otsa proua, või mitte Karl, vaid jah, Karl Otsa proua, just Georgi ema, ütleb, oi, mina mõtlesin, et minu mees laulab nii suur kompliment minu isale, sest Karl Ots oli ju ka ju Estonia solist, nii on. Ja, vaat siuksed vahvad, kui ma mõtlen, niuksed mälestused on selliste inimestega on väga toredad.
No see, et su isa oli Sindis, oli aednik, see on ka üks märgiline tähendus, et sa nüüd oled ju oma need põhilised suveajad veedad kuskil seal Noarootsi kandis, müttad seal aedades ja peenarde vahel, et noh, nüüd on siis see ka sind kätte saanud, nagu see geen või?
Jah, et ja mu isa peab ütlema, oli väga hea aednik, sest tema oli ühesõnaga Riia koolis või tähendab mitte Riia, vaid seal kuskil Läti koolis, ma näen, ajan nüüd segameni, kus see kool oli õppinud ja Lätis on ju väga kõrgel just see aianduskultuur ja kui ta tuli tagasi, siis ta oli välja õppinud muidugi aednik ja tal oli tõesti, ta oli väga hea käega ja väga hea aednik, aga iga, noh, jah, minule on meeldinud ka kogu aega aeda pidada sellepärast, et ma olen ju see aastal sündinud, tuhnin maas. Ma saan maast energiat ja nüüd tõesti kõik suved, kui ma nüüd on mul tõesti õnn olla Noarootsis seal mere ääres, kus mul tütrel on kena mees, kellel on suur vaja ja siis, et mis ma seal suvel siis teen? Teen väikse põllu ja lihtsalt käin, aga muutkaga siis põllu peal nokkin jälle ühe umbrohu ja nii on. Ja olen siis terve suve väljas põllu peal, see on ju nii tervendatav. Nii on.
Mis sa ema poolt pärinud oled? Mis oskused, mis anded?
Ma ei tea, vaat ema oli mul õmblejanna ja mul on ju praegu õmblusmasin kodus, mis on vanem kui mina, jalaga õmblusmasin Diabolo ja mis on nii hästi säilinud ja selle õmblusmasina ääres olen mina kasvanud, sest mul ema oli jälle õppinud Tartus õmblustöid, sest et minu ema oli tollel ajal, öeldakse noh ühesõnaga isatu, vallas laps, mida ta põdes ka terve elu, aga teda võtsid kasvatada. Balti sakslane oli Härsing ja minu emal oli selline Balti saksa ühesõnaga kodu ja kasvatus ja nemad siis tegid nii palju, et panid tõmbluskooli ja ta õppis väga heaks õmblejaks ja mu ema ikka ütles, et tehti ju sellel ajal üks, et imepeenid šaboosid ja ta ütles, et tema on ka õmblenud šaboo, millega mindi keisri ema jutule. Tähendab, noh, see oli siis...
See pidi ikka olema hästi tehtud.
Ja, aga need olid ka tõesti peened ja see oli väga peen töö, mis tehti igasugust, et no, nii on.
Ja millal sa viimati seda õmblusmasinat siht otstarbeliselt pruukisid?
Mina pruugin seda, kui on vaja kogu aeg.
See
mul töötab ja ma räägin, et ta on vanem kui mina rohkem, kui mu vend külas käis, siis mina mõtlesin, et ta minu sünni ajal ostetud, aga see oli natukene ennem, nii et üle 90 aasta, tüi.
Kui me siia vahele kuuleme natuke muusikat, mis see võiks siia sobida?
No võtame kõigepealt Valgre.
Võtame.
Muinaslugu muusikas.
mulle ütlesid on lõhtu. Kui muusika mu hinges kõlab see, nüüd mil muusikat ma kuulma juhtun, meenud sina minule üht muinas lugu. Muusikas ma kuulen ja sina seisad unelmais mu ees. Ning laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sa ma mõlemasse armund. Teeb muusika mind vahel kurvameelseks ja süda on nii tulvi igatsust, et laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sa ma teisse armund. Olla nii ei või, kuigi seda räägivad kõik. Kas tõesti on siis mõtetu see, kui igatsed sa kuud, mis särab läbi öö? Muusika end siiski trööstib mind ja ütleb, et ma varsti kohtan sind. Nüüd laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sa ma teisse armund. Olla nii ei või, kuigi seda räägivad kõik. Kas tõesti on siis mõtetu see, kui igatsed sa kuud, mis särab läbi öö? Muusika end siiski trööstib mind ja ütleb, et ma varsti kohtan sind. Nüüd laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sa ma teisse armund.
Meie tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on Vaike Kivilu, kes hilja või õige pea hakkab tähistama oma suurt uhket juubelit ja tuleb kõva pidu, ma saan aru. Kui juba, siis juba.
Jah, ma olen ju, vaata, ma osun ka sinule või ma olen keksinud ju. Ma ei mäleta, kas see oli, kas me olime Roovel ja Reinu Peie lauas ja ma ütlen, et kultuurnikud istusid mul vastas ja siis ma ütlesin, noh, nüüd on nii, et kui ma saan 90, ma ütlen, praegu ei oska teile ütelda kohta ega kella aega, aga me kohtume. Ja ma olen ikka seda õisanud kogu aeg ja nüüd kunstiklubistki mõni ütles, et no vaike, kas siis tantsupidu tuleb? No ja kui ma olen lubanud, siis tuleb ta ära teha, sellepärast, et tants on läbi elu mind ka ikkagi saatnud, sest mu mõtlen, ma leidsin oma mehe tantsides ja kui hakkas ükskõik, kui me peol olime, siis kui hakkas orkester mängima, siis oli tema alati, kes esimesena me läksime tantsima ja me tantsisime ja mulle meeldib tants ja miks siis mitte nüüd? Nüüd ma tantsin üksinda, mis me võime ju, praegu on tänapäeval võib ju avalt ka üksinda tantsida. Pole midagi keeruta, aga...
No eelmine kord, kui me siin kohvilauas juttu ajasime, sest on üle 10 aasta tagasi, siis sa meenutasid, kui sa oma armsast töökohast ära tulid. Ja kui sulle siis korraldati seal uhke niisugune ära saatmise pidu ja siis sa olla neile öelnud, et jumal tänatud, et ei näe, kuidas mina vanaks jään.
Ja.
No, see oli Avi Nurmes.
Ja, täpselt.
Aga no, ma ei tea, ilmselt kõik, kes siin teavad ja tunnevad, ei saa ka sellest aru, et noh, kuidas sul selle vananemisega nagu ikka, noh, ei ole nagu kuidagi nagu üldse mingit seost, et noh, nii palju kui mina siin mäletan, et kogu aeg olnud ühesugune. No võibolla halli on tulnud natukene just see rohkem nagu meil kõigileks. Aga et nagu, kui sa elus midagi ei oska, siis on see vananeda. või vähemalt nii nagu me seda tavapäraselt ette kujutame, et inimesed jäävad selliseks, et ei huvita enam midagi ja nad ei käi enam kuskil ja nad peeglisse ka enam ei vaata ja ühesõnaga, et ah, mis mul enam vaja. Sinu kohta see absoluutselt ei käi.
No vaat, see võibolla tuleb sellest olemusest, et ei ole aega vananeda, kuna see on ju, minu mõelest see on viimane, kui ma peaksin istuma kodus ja ootama ja muidugi ma loen ka palju, aga ikkagi jumal hoidku selg väsib ära ja kõik ma ka liigun ka praegu, aga vaata, ma läksin ju siit kultuurimajast, kui ma sain 55, siis ma ütlesin, et ma lähen pensionile, sest ma olin omale selle kodeerinud täpselt juba, et ma lähen ja kuigi mulle tehti veel ettepanekuid, et ma jääksin edasi, aga ma olin selle omale nii võtnud aiu, et ma lähen 55-aastaselt pensionile, sest siis võis minna. Ja aitas mulle sellest kultuuri vedamisest, eks see oli oma ette vedamine küll. Ja mul oli, mõtlesingi, et mul oli eeskuju, kui ma siia tulin, oli üks meie kultuuritöötaja kuskil maal, kes oli nii, et ta ei jõudnud enam käia, uks oli lahti ja siis kamandas, kui nägi kedagi, kes sealt mööda läheb, et tule siia ja siis annab neid käskusi. Ma mõtlesin appi taevas, vaat selliseks ei tohi mitte elus, mitte keegi jääda ja nii on nii. Aga ma õnneks leidsin selle väljundi, et kunstiklubi oli ju mul ja kunstiklubiga tegelesin, siis oligi, ma jäin nagu pensionile ja Anne Olop ütleb mulle, kuule vaike, sa oled ju nüüd pensionil ja Eljo Pärt pani selle kunstiklubi maha, et sul on nüüd aega, sa oled pensionil, hakka tegema seda, hakka vedama. Ja ma mõtlesin ja ma võtsin kätte ja ma hakkasin tõesti seda kunstiklubi vedama. Olid ka sellel ajal need rasked ajad, ülemineku ajad ja kõik, aga kunstiklubi jäi ellu ja praegu täiesti on üks tugevamaid huviklubisid üldselt või meil Saaremaal.
Aga see oli olnud väga valikud ka, sest see kunstiklubi ju teatud mõttes oli ka sinu laps ju.
Ja täiesti ta oli, jah.
Sa ei saanudki ära öelda.
Jah, ma olin selle loomise juures, ma nii mäletan seda päeva, kui tuli kokku esialgne see kultuurimai ja see oli 5. jaanuar 1978. Ja pidasime selle asutamise koosoleku ja pärast hakkas ühinema ja nii hakkas käima ja no kultuurime andis ju katust kogu aeg ja see nii kaua kuni Heljo Pärt oli, ma olin ju kogu aeg Heljuga tihedas sidemes ja noten ja siis kui ma võtsin selle üle, aga ühe sõnaga sealt samast me ju olime ka nii, et meil olid huvitavad loengud igasugused ja me haarasime ka tollel ajal meie kooliõpilasi ja nende seas oli ka Anne Tootma, kes hakkas juba seal kuskil 10. klassist meiega ühinema. Seal oli veel paar inimest, aga noh, Anne jäi kunsti juurde. Ja kui ma siis Annele ükskord pensioni ajal läksin külla, ta ütleb, et vaike, kas sa ei taha tööle tulla? Mm-hmm. Ma siin appi taevas, no mis asja ma siin teen?
Et ma just olen hea eluga hakkan ära harjuma.
Jah, aga ma siis proovin. Ja mõtle, ma proovisin ja ma jäin Annele tööle ja ma töötasin 16 aastat. Ma käisin nüüd täna vastagi veel.
Nii palju pensionist, eks? Ja pensionil olemisest.
Ja nii on. Ja. Aga ma tahan öelda seda, et see aeg ja see periood, see ei lase ju vananeda. Seal see oli niivõrd hoopis teine huvitav. Ma ei olnud ju mittegi mille eest vastutaja ainult oma tõesti müügi eest ja hoiad seda galeriid korda. Ma olin ju galerii perenaine sõnaga seal. Aga millised kohtumised, millised huvitavate kunstnike inimestega ja see interjöör ja see oleks seal, see on annud tohutult eluenergiat. Ja et ma ka tõesti nii kaua seal püsisin, meil nagu koostöö ilmselt läks ju, siis Anne mind välja kannatas ja nii oli, me klappisime selles suhtes ja kui palju selle minu silma algi see stuudio on sõnaga arenenud edasi ja praegu on täiesti üks ilusamaid ja võimsamaid meil Saaremaal, aga ka Eestis täitsa arvestatav stuudio. Nii et vaat see on annud, ma ütlen sulle, see on annud mulle ka eluenergiat väga palju ja see ongi, et 55-selt tõesti minna pensionile ja hakata ainult kodus, ma ei tea, mis asja tegema, siis ma oleks võibolla praegu närbunud.
Kes su lemmik kunstnikud on või kellega sa oled kokku puutunud ja kes on sulle jätnud sellise toreda mulje inimesena ja kunstnikuna?
Kokkamägi, kindlasti tema näitus on ka olnud ja kui ma Haapsalus, ma ei ole suvel käin, me käime tihti Haapsalus ja Haapsalus me alati käime ka Kokkamäe selles majamuuseumis. Uh-huh. Et üks on kindlasti ja praegu on tulnud väga palju noori kunstnike peale ja väga huvitavaid ja no muidugi siis neid, no näiteks tekstiilkunstniki Ilmer või Rätsep. Ääretult huvitav inimene ja no väga palju meie samast Torissaarest pärit Keltman, eks ole ju see, ma tunnen alati ära tema, kui televiisoris keegi esineb mõni ja on selle tema sall on kaelas, see tunned kohe ära, et tema see kujundatud sall et noh, nii on väga huvitavaid inimesi, ma räägin, et neid oli niivõrd palju ja alati oli tore need kohtumised, need on ju nii kultuursed inimesed ja see annab kõik muud halvad mõtted lähevad sul ära, kui sa oled nende inimestega, nii on.
No sul õde elas ju Kanadas kaua aega.
Jaa.
No ilmselgelt tal oleks olnud ka midagi selle vastu, kui sa oleks tulnud nii kallis õeraas, ma tulen nüüd pikemaks visiteerima sinu poole, noh mõni paar-kolm aastat vähemalt ma arvan, et elaks ka natukene ja tunneks, kuidas see Kanada elu on. Sul ei olnud seda kiusatust? Plaani.
Ei on plaani, ühesõnaga mu õde käis ka ikkagi siit ära, või tähendab Kanadast käis ka siin külas. Ja siis kui ta leseks jäi, siis ma kirjutasin talle, et tule nüüd Eestisse, mis sa seal teed, tal lapsi polnud ja nii edasi ja et tulgu siia, ta ütles, et ei, ta on seal selle ühiskonna karjunud ja ta ei tule ja nüüd kui ma jäin leseks 2007, siis 2008 ja oligi nii, et minu tütre mees on ju no ühesõnaga niivõrd rännu huviline ja ta on mind vedanud nüüd...
Sinu reisikorraldaja.
Minu reisikorraldaja. Mul on temaga väga hea reisida sellepärast, et ega mul ei ole, meil pole vaja midagi mõelda. Tema organiseerib kõik. Me ainult lähme, vaatame, naudime. Ja me läksime Kanadasse ja ma läksin oma õele külla. Ja ma käisin seal ja see oli ääretult huvitav retk. Me käisime ja me läksime, võtsime siis ka rendi autoga, läksin Vancouverisse, sest see oli seal pärast Alberta mäed ja nii edasi. Aga mu õde oli siis juba vanade kodus ja oli noh, sõnaga, ta mõistus oli kõik korras ja kõik, aga ta oli väga raske liikumine. Ja ta üldselt, ta elas 92 aastat vanaks, nii et... No, ta oli valmis ära minema, nii et selle tõttu ma olen ka Kanadas käinud, see on pikem reis. Muidugi kui reisidest rääkida, siis no Euroopa on ju peaaegu kõik aastad me siis ikkagi kuskil käime. Jäi vahele, ma vaatasin 2020.
Ja siis oli see korona aeg.
Ja siis oli ka mul õnnestus... Mul on õnnestus põlved korda teha, siis oli mul ja nüüd ma võin käia igast trepist igalt poolt, nii et need on mul väga, väga korras ja ei ole mingit takistust liikumises, nii et võin käia.
No eelmine kord me rääkisime ka sellest, et ega sul see elu on olnud ka suhteliselt keeruline, sa oled pidanud jätma hüvasti väga paljude kallite inimestega ja siis sa ütlesid minu mõelest väga iluse lause, et see reisimine, see on olnud nagu minule see teraapia. Et noh, kena vaadata küll, mis selle maailmas toimub, aga et noh, arvestades seda, mis sündmused sul olid just elus olnud, et peale seda minna hoopis teise keskkonda, vaadata teisi inimesi, teisi olusid, et see oli nagu teraapia või see oli nagu ravi.
Ja see ongi nagu ravi ja mis ma imestan ikkagi nendel reisidel, ma imestan inimkultuuri, mida inimesed on teinud ja valmistanud ja no aegade jooksul, millised skulptuurid, millised ehitised ja nagu ütleme, me käime katedraalides või kuskil kirikutes, vaatad neid vitraase ja need on sõnul sennetamatud, kui palju inimkäed on valmistanud sellised asju ja siis ma olen mõelnud, et tänapäeval ja me oleme nüüd puhtalt ainult selle tehnilises suur Eesti tehnilises kultuuris vaatad niimoodi, vaatad aga oma telefoni ja kuidas asja ajada ja pean ka sellega harjuma ja saan hakkama ka. Siin ühel päeval oligi mu tütar just ütles, ma ei lugenud ühte kirja õieti ära ja ma ei osanud vastata õieti. Ütles, no nüüd, kas sa oled rumal või? No olen rumal ja, aga ei, ma sain hakkama ja saan ka oma arveid maksta seal telefonis ja kõik kuigi arvutid mulle ei ole. Aga no telefon ajab ju tänapäeval kõik asjad ära. Nii et noh, tänapäeval on maailm selline ja me peame harjuma sellega, aga kui palju nüüd kõik need eakad, vaat inimkond vananeb, aga noh, need, kes praegu pensionil on, nemad ju koos selle tehnilise ajastuga ka ju vananevad, et nemad labuteerivad seal muidugi paremini kui mina, kellel nüüd on järsku tulnud kõik see.
No, aprilist ju pensionid tõusevad jälle. Palju sa saama hakkad?
Ma ei oska ütelda, aga no ikka hakkan saama, ma tulen omadega toime. Ma ütlen seda, et ma tulen omadega toime, aga ma maksan ju ka tulumaksu ja eks siis see tulumaks ju läheb ka sealt pealt maha. Ma ei oska kohe mitte arvestada, et kui palju mul see õige pension oleks ilma selle tulumaksuta.
Aga see kultuuri ja töötaja palk oli ju ka omal ajal täpselt nii nagu oli, nii et ega see üks rikka inimese elu, see pole saanud ju et eladagi.
Ja vaat see kultuuritöötaja elu on olnud eluaeg jah, siukene nigele palgaga nii nagu tänapäeval, eks ole ju ja nii on. Ja sellepärast vaata, kui mu avinurme periood oli, siis kui mu lapsed olid väiksed ja mis ma siis tegin? Ma olin ju puhtalt loomapidaja. Mu elus on olnud ka niimoodi, et 10 aastat avinurme perioodis oli mul lehm ja siga ja kanad, 3 kana ja pere oli söönud ja joo joonud, nii et nii on olnud see elu ja ma mõtlen seda, et noh, siin oleku ajal praegu ja olid hoopis teised lood ja teised asjad.
Ja sa ei ole nagu puudust tunnud elus selles mõttes, et sul ei ole olnud nii palju raha, nagu sa oleksid tahtnud, no inimene tahab ikka rohkem kui...
Ei ole, tähendab sellel ajal ei tunnud puudust ja ei tundud ja enne minu pensionile minekut see oli nii huvitav, et tõusis mu palk päris tugevalt, sellepärast, et tollel ajal oli... See lõuk oli meil linnapea ja sellel tuli, siis tuli nukene reform, et tuleb kuskile sinna samasse meie linna osakonda, tuleb ka üks kultuuri, no see nõunik, nagu neid praegu on. Ja mina ütlesin kohe, et mina ei oska arvata, et kes hakkab siis minule sealt veel nõu anda, mis mina pean tegema. Ja lõuk oli minuga nõus ja tegi selle niimoodi, et selle pool kohta, mis oli nagu selle nõuniku kohta, hoidis sellega ka raha kokku, eks ole ju. Pool palka sain mina ja mul oli päris hea palk.
Said ise endale nõu anda.
Ja enne pensionile minekut oli mul aasta otsa niivõrd hea palk, et ma sain korraliku, sellel ajal päris korraliku pensioni, nii et jah, ja et tänu lõugule, et tema ütles, sai minust aru, et mis asja, kes mulle nõu annab, kes see tuleb sinna, keda võtad sinna ja istub seal ja saab palka ja hakkab minule ütlema, mida mina pean tegema.
No see tuletab mulle meelde seda, kui sa siia Kingisse Parioni kultuurimaja üldse sattusid, sa tulid oma teada heast tahtest oleks tulnud nagu metoodikuks, ja siis selgus, et 7 kuud pole olnud majas direktori, olid, et noh, mis metoodilist nõu sa siis annad, kui direktorit pole, siis sa said selle direktori koha endale.
No vaat see oligi ja. Jah, et see oli mulle pettumus loomulikult sellepärast, et ma olin kindel, et ma tulen metoodikuks, ma ütlen, metoodiku amet on ju, no see oli mul selge, no ma oskan ju anda metoodilist abi kui palju ja tollel ajal see oli ju see kõik, aga jah, siis ma istusin ja ma ei tea, mitu päeva ma siis mõtlesin, Vello Lahe oli siis osakonna juhataja ja ütles mulle niimoodi, et jah, et näed, direktorit ei ole ja siis ma mõtlesin, no mis asja ma teen seal kultuurimajas, kui tõesti direktorit ei ole, mis metoodilist nõu ma annan ja ma võtsin selle koha vastu. See oli sel hetkel oli ränk, see oli väga ränk sel hetkel, aga pole viga. Jäärapäiselt ma sain hakkama. Mina ikka ütlen niimoodi, ma olen jäär. Kas ta oskab või oska, ta juhib ikka ja ma pidin hakkama juhtima ja kogu lugu ja eks mul oli kogemusi ja nii oli.
No jah, aga vaata, selle ajal oli ju nii, et niisuguse ametikohaga kaasas oleks pead olema taskus ka üks punane pilet. Sa ei ole elus parteilane olnud. Kuidas sul õnnestus sellest kõrvale hiilida? Sest noh, toona ju ega nagu väga ei küsitud. Noh, öeldi nii, asi on selline ja palun, siin on avaldus ja olgu tehtud.
Jah, vaat see oli ka nii huvitav. Muidugi partei suur ümarlaud ju mind kinnitas. Ja ma ei tea, kas ma olen seda sulle öelnud, et siis nad mulle siis lõpus, kui ma olin ära rääkinud Avi Nurmest, mida tegin, aga miks te Avi Nurmest ära tulite? Mina ütlesin niimoodi, et ma olen nagu dekabristi naine, kes järgneb oma mehele, sest mu mees tuli Saaremaale. Ja nad hakkasid puh naerma ja ma olin kinnitatud. Aga mis puutub...
No dekabristid olid siis heas kirjas selle ajal.
Ja sellel ajal olid dekabristid. Ma ei tea, kas noored inimesed teavad, kes olid dekabristid, aga sellel ajal olid väga heas kirjas. Ja. Mul oli Avi Nurme kultuurimast lausa seal kultuurima kõrval dekabristidele kivi pühendatud ja nii edasi. Aga... Ja dekabristi naine läks oma mehele Siberisse järgi. Vaat see oli see põhimõte. Ja see oli see lause, eks ole, et ma lähen oma mehele järgi sinna, kus ta läheb. Mm-hmm. Nii ongi. No vaat, ja mis puutub sellesse, mis sa küsisid, et kuidas ma kõrvale hiilisin. Ma ütlesin, et mu õde on Kanadas, mu vend on Rootsis. Aga eks... Kui ma nüüd räägin sulle, et eks see, ma sattusin ka KGB orbiiti väga kihtilt. Uh-huh. Ja see on nii, et mu vennakene, kes võttis kätte, oli merekooli lõpetanud ja või ei olnud lõpetanud, ta kool sai Tallinna pommitamisel pihta ja viimasel hetkel pani siit ülemere ja ta oli ju meremees ja ta ütles, et ta nägi, kui Toompeale tõmmati punane lipp. Aga noh, nagu poisid ikka, kellegile ütles oma täpse sünnipäeva, sünnikuu, eks ole ju, ja sünnikoha kellegile, kes kasutas tema andmeid sellina, kukkus järelikult millegi ka sisse ja sattus vangi. No vaat, aga siis nüüd KGB pöördub minu poole, et aga mis te räägite, et teie vend on Rootsis? Ja. Näete,
istub
ta
1947
ja 48 võttis kätte, istus vangis, mis asja te seletate? Siis ma mõtlesin, aga mul oli õnneks juba, sellel hetkel olid juba meil niimoodi sidemed, esialgu sidemeid ei olnud väga kaua aega. Ja et aga siis ma ütlesin, aga mu venna sündis ju seal juba Rootsis 1947 aastal tütar. No ja siis ma jäin, mm-hmm. siis jäin ma nendest nagu rahule. Aga noh, üksid kokkupuuteid on olnud ja aga las nad olla, nad tegid oma tööd. Nii naljakas.
Ja lõpuks jäeti sind rahule.
Ja mind jäeti rahule, ei.
No hiljem sa ei ole tahtnud erakonnastuda.
Ei. Poliitika ei huvita mind üldselt.
No järjest põnevamaks läheb ju kogu aeg. Ju.
Jah, läheb küll, aga maailm on ikka nii pahupidi kui pahupidi praegu. Täiesti pahupidi. Et, ja ma olen ju näinud seal samas lelles küll venelaste tulekut, küll äraminekut, küll sakslaste põgenemisi, kuidas siis need rongid rippusid neid sõdureid ja täis ja kuidas siis ka jala lihtsalt mindi, aga muudka ka Pärnu poole, eks ole, Tallinnast Pärnu poole. Et see on nii jube ja kuusiku lennuväli oli mul lennu seal lelles nii lähedal. Lennukid lendasid nii üle kogu aeg, et sellise sõjamöllu sees, nii et ma olen võibolla natukene halvast ütlen, aga ma isegi ei kuula neid Ukraina neid uudiseid, sest et seda on nii halb kuulata, ma ei
sa
taha.
Sa oled seda kõike näinud.
Ja mu ema oli ju niisugune, kes võttis mind käekõrvale ja peale märtsi pommitamist me läksime Tallinnasse ja mul on need varemed niivõrd silmade ees, kus on praegu kirjanike maja ja kus... ja see sama tänav.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd muusikat, mis see võiks olla?
Paneme siis Georg Otsa.
Ikka.
Jah, ja selle lauluga mul on täiesti isiklikud suhted.
Kuuleme ja siis kuuleme ära, mis suhted sul selle lauluga on.
Kui avaldame.
Ühine jalutus retk ning unistab het. Nii algas see kõik. Õhtumistantsude hoos sai veedetud koos. Nii algas see kõik. Silmade sõnatu keel ühemarral teel. Nii algas see nii nagu ikka, et ise ei tea, aga äkki on armastus seal. Vitlevam kui päev päikest täis, võluvam kui puhkenud roos mulle näis. Õrnus hoib, kui su pilgust loen, et mu kõrval elus alati käiks. Rahutuks mu meel siis vaid jääb, kui siin mõnel päeval ei kohta enne. Oma ette mõelda noil hetkil vaid võin, kuidas üks kord algas kõik. Valevais õilmeltes kuning helendav kuu, nii algas see kõik. Vaikene ja hea, mil vastama peab, nii algas see kõik. Väraval hevasti jääd, kui käes hoidsin kät, nii algas see kõik. Algas nii nagu ikka, kui päev päikest täis, võluvam kui puhkenud roos mulle näid. Hinge õrnust poeb, kui su pilgust loen, et mu kõrval enus alati käiks. Rahutuks mu siis vaid jääb, kui siin mõnel päeval
tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Vaike Kivilo. No kuidas selle lauluga nüüd on, on mis suhted?
No vaat, see on niivõrd isiklik, et...
No ei, sa ei pea rääkima muidugi.
Jah, et vaatame, ma loen praegu raamatut kuninganna Elisabetist. Varrak kandis välja selle ja väga paks raamat ja tema ja ta ütleb niimoodi, et isiklik asju ei räägi, aga miks see laul mulle on isiklik sellepärast, et kui ma olin maha saanud oma esimese lapsega ja kõik oli mul hea olla, ma olen lihtsalt, ma tunnen ennast hästi ja siis järsku kõvasti tuleb teisest palatist see sama Georg Otsa laul, mis me praegu kuulasime. Yeah. Siis ma mõtlesin, aga see on ju täpselt see sõnum mulle, mis asi, mis see kõik oli. Mm-hmm. No ja vaat, ja selle tõttu on mulle, kui ma seda laulu kuulan, siis mul tuleb alati see situatsioon meelde.
No sind näeb ikka väga sageli küll näituste avamistel, küll kontserdil, küll teatris. Mis sulle viimasest ajast on nagu meelde jäänud selline, noh, oles elus ju väga palju kultuuri näinud lähedalt seoses tööle ja kõigele. Mis on sulle tõsiselt jätnud mingisuguse sellise elamuse? Mõni kontsert, etendus, noh, miks mitte ka raamat?
Raamat? Ja räägime raamatust, on jätnud mulle, ma pean ikkagi ütlema, et Tarmo Pikner kirjutab ikka tohutult hästi sellest samast Liblika karje ja Vend ja õde. Mm-hmm. Ja need on jätnud niivõrd sügava mulje need raamatud sellepärast, et vaata, siin ta räägib ju sellest samast metsavendlusest, et kuidas selle üle on ju ka väga palju diskussioone, muidugi on nii ja naa ja on tõesti igasuguseid, aga mina aga, kes ma seal Lelles sattusin sinna samasse metsavendade ümbrusesse, kus nad elasid meil seal ümbruses ja meie naabri poisid, miks nad metsa läksid, sellepärast, et Saksa, noh, sõnaga sakslane mobiliseeris poisid sõtta, eks ole, aga kui ta taganes, poisid tulid koju, aga miks nad edasi lähevad, nad jäid koju, aga nad jäid ju siis ju ennast varjama ja nii see metsavendlus tekkis. Muidugi nende saatus oli pärast raske ja kõik, aga ja raamatud on üldselt, ja, väga, aga need on viimasel ajal ja siis, mis mul on jäänud meelde, et just, et Kohpu Aliide tegelikult ju seal on selle raamatu tegelane ja vaata, Liide on ka üldse selline naine, kes rahvateatrist on mulle meelde jäänud. Minu meelest tema viimane osa oli siis, kui Kaie tegi oma diplomi lavastust. Ja et ta pärast ei olnud. Aga vaata, oli inimene, kes jäi meelde. Ma ütlen jälle, et üks selline, et järelikult temas oli midagi ja iga sisse ka see armastus oli ju mõtlemiline eluaegne. Et need on väga head raamatud. Aga mis puutub kunstielamustesse, siis ma käisin Mikkeli muuseumis nüüd veebruaris, Soosteri näitus. Väga hästi korraldatud, see ei kujundatud, väga hea näitus, see jättis mulle sügava mulje. Just, aga noh, meil on ju neid näitusi küll ja küll, aga see on mulle nagu, kui sa küsid viimane, siis on see Soosteri näitus mulle viimane, mis on nii suurelt mulje jätnud.
No, 10 aasta pärast saame tähistada veel suuremat juubelit.
Ma ütlen sulle, 60 kuni 80 oled sa vanur.
Nii.
80 kuni 90 oled sa eakas.
Nii.
Aga kas sa tead, kes sa oled 90 kuni?
Noh.
Rauk.
No, aga kes seda ütleb?
Ja vaat nüüd on siis, ja nüüd tuleb siis see iga, ma ei oska ette kujutada, et aga noh, see sama on ju, see on ju sama viimane. Ma mäletan, kui ma vend sai ja muidugi 90 me käisime Rootsis ja lapsed korraldasid väga iluse peo, aga mu vend möödunud aasta ma käisin teda ära saatmas, elas 100 aastat vanaks.
Noh, nägid.
Jah, aga ei, ma ei oska mõtte kujutada.
No mina oleks pakkunud sellele sinu terminile koopis ühe teise, et kui me jutu alguse juurde tagasi jõuame, siis kunagi Ita Everi ühe juubeli puhul tehti ka üks selline suur teleshow, mida aegalt ikka näidatakse ja see oli siis Evergreen Show, ehk siis Igi haljas Ita. No minu mõelest see Igi haljas sobib sinu kohta ka suurepäraselt. Nii et öelgu need teised, mis tahes, meil on oma Igi haljas vaike.
Aitäh! Mõtle, kui tore sinu poolt. Ma tänan. See on, jah, Igi haljas, jah, see on väga hea. Tõesti võiks olla Igi
ei
haljas.
Ei karda külma, ei mingid olusid, elab kõik meid kenasti üle.
See oleks, jah, see on küll tõesti.
Ja lõpulaul on milline?
Üks, kindlasti üks rammi lauludest. Ma ei tea, kas kuu.
Näiteks.
Näiteks, jah.
Igal juhul vaike veel läheneva juubeli puhul tervist, häid inimesi ümberringi, meelerahu, et oleks raamatuid, mida lugueda, et oleks näitusi, mida vaadata ja et oleks neid ilusaid hetki, mida sellest pikast teekonnast meenutada. Ja kellega meenutada.
Just, aitäh. Vaat see ongi, et tähtsad on tõesti head sõbrad ja inimesed ümber ringi ja ma pean ütlema, et küll on hea, et mul on ümber ikka enamasti kõik nooremad, et ega neid minu ealesi polegi eriti, et kõik on nooremad ja nendega ma tunnen ennast hästi ja no, lapsed ja lapsed. Oh, mu esimene laps saab järgmine kuu juba 20.
No nii,
et, nii et, no et.
Sealt tuleb varsti juba lapse.
Jah, laps. Peaks sellega ära nägema. Ja. No vaat siis, vaat see tasub elada. Vaat selle ootusel peakski nüüd elama.
Väga vahva. Aitäh sulle.
On vahel tuttav tuttav. tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.